Brethren, we're assembled this evening.
Nakatipon tayo ngayong gabi bilang isang malakas na grupo ng priesthood. Kapwa rito sa conference center at sa mga lugar sa buong mundo. Karangalan ko ang pribilehiyong magsalita sa inyo. Dalangin ko na patnubayan ang inspirasyon ng Panginoon ng aking isipan at bigyang inspirasyon ng aking mga salita. Itong nagdaang lang linggo habang pinag-iisipan ko ang sasabihin ko sa inyo ngayong gabi, paulit-ulit kong naisip ang pagpapaalala sa atin bilang may mga taglay ng sagradong priesthood ng Diyos. Kapag tinignan natin ang buong mundo na may mahigit na 6.5 bilyong populasyon, natanto natin na napakaliit na piling grupo lang tayo. Tayong mga may taglay ng priesthood sa mga salita ni Apostol Pedro ay isang lahing hirang, isang makahariang pagsasardote. Ipinaliwanag ni Pangulong Joseph F. Smith ang priesthood bilang ang kapangyarihan ng Diyos na itinalaga sa tao upang makakilos sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan, upang ang tao ay masabi ng kalooban ng Diyos na para bagang mga anghel ang nagparito upang sabihin ito mismo, kung saan ang kalalakihan ay pinahihintulutang magbuklod sa lupa at ito ay pagbubuklo rin sa langit, at makalag sa lupa, at ito ay kakalagin sa langit. Idinagdag pa ni Pangulong Smith, banal ang priesthood at dapat na ito rin na banal ng mga tao. Mga kapatid, ang priesthood ay isang kaloob na naghahatid hindi lamang mga espesyal na pagpapala, kundi mahalaga ring responsibilidad. Responsibilidad nating mamuhay sa paraang lagi tayong karapat dapat sa taglay nating priesthood. Nabubuhay tayo sa panahong tayo ay lubhang naliligiran ng mga bagay na layon tayong akayin sa mga landas na nahantong sa ating kapahamakan. Para maiwasan ang gayong mga landas, kailangan natin ng determinasyon at tapang. Mahalaga ang tapang. Nalaman ko ang katotohanan ito sa napakalinaw at madamdaming paraan maraming taon na nakalipas. Naglilingkod ako noon bilang bishop. Ang pangkahalatang sesyon ng aming state conference ay dinaos sa Assembly Hall sa Temple Square sa Salt Lake City. Muling bubuin ang aming stake presidency. Ang Aaronic priesthood, pati na mga miyembro ng bishopric, ang naghahandog ng musika para sa konferensya. Sa pagtatapos naming awitin ang unang himno, umakyat sa pulpito si Pangulong Joseph F. Smith ng aming panauhin sa konferensya at binasa ang mga pangalan ng bagong stake presidency para masang-ayunan. Tiwala ako na ipinalam na siya sa iba pang mga miyembro ng stake presidency
However, he then indicated that my name,
sa akin, hindi niya pa nasabi. Matapos basahin ang pangalan ko,
and I had no knowledge of it. As I girded up my loins,
habang hinanda ko ang aking sarili, at ihandang sumagot sa tungkuling ito, naalala ko ang kakakanta namang himno. Tungkol ito sa word of wisdom at pinamagatang maging matapang anak ko na sumagot ng hindi.
That day, I selected.
Sa araw na iyon, ang pinili kong paksa ay maging matapang anak ko at sumagot ng oo. Ang panawagang maging matapang ay laging dumarating sa atin. Ang tapang na manindigan para sa ating pangapaniniwala. Ang tapang na tuparin ang ating mga responsibilidad. Ang tapang na igalang ang ating priesthood. Saan man tayo magtungo, tangay natin ang ating priesthood. Tayo ba ay nakatayo sa mga banal na lugar? Sabi ni Pangulong J. Reuben Clark Jr. na naglingkod ng maraming taon bilang tagapayo sa unang panguluhan. Ang priesthood ay hindi gaya ng mga damit na maaari ninyong hubarin at muling isuot. Depende sa atin, ito ay walang hanggang kaloob. pagpapatuloy niya, kung talagang naniniwala tayo na hindi natin maaring hubarin ang priesthood at nang pananagutin tayo ng Diyos, kung babaliwalain natin ito, ililigtas tayo nito sa paggawa ng maraming bagay. Kung aalahan natin ito tuwing malayo tayo sa landas na mula sa tuwid at makitid na daan, taglay ko ang priesthood ko rito. Dapat ko bang gawin ito? Hindi magtatagal at babalik din tayo sa tuwid at makitid na daan. Sabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, walang hanggan ang kapangyarihan ng priesthood na taglay ninyo. Ang hangganan ay nasa inyo. Kung hindi kayo mamumuhay ng naayon sa Espiritu ng Panginoon at lilimitahan ninyo ang inyong sarili sa paggamit ng kapangyarihan niyon. Mga kapatid ko sa priesthood, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, namumuhay ba kayo alinsunod sa utos ng Panginoon? Karapat dapat ba kayong magtaglay ng priesthood ng Diyos? Kung hindi, magpasya kayong rito ngayon. Ipunin ninyo ang mga tapang na kailangan at isagawa ang mga pagbabagong kailangan upang ang inyong buhay ay maging karapat dapat. Para maging ligtas sa buhay na ito, kailangan natin ang patnubay ng walang hanggang marinong iyon, ang dakilang Jehova. Kung tumutulong tayo sa gawain ng Panginoon, may karapatan tayo sa Kanyang tulong. Tinulungan niya ako sa napakaraming pagkakataon ng buhay ko. Sa mga huling bahagi na ikalawang digmaang pandaigdig, nag-18 ako at na-ordain bilang elder. Isang linggo bago ako lumisan para sa aktibong maglingkod sa Navy. Isang miyembro ng Ward Bishopric namin ang nasa istasyon ng tren upang magpaalam sa akin. Bago umalis ang tren, iniligay niya sa kamay ko ang isang aklat na hawak ko sa inyo ngayong gabi, ang pamagat, ang Handbook ng Misyoneryo. Ang petsa, 1944. Natawa ako at nagsabing, papupunta ako ng Navy, hindi sa mission. Ang sagot niya, dalhin mo na rin, baka makatulong. At ito'y nakatulong. Sa basic training, tinuruan kami ng aming company commander kung paano pinakamaiging impake ang mga damit namin sa malaking bag ng marino. Ipinayo niya, kung may matigas at parihabang bagay kayo, mailalagay sa bandang ilalim ng bag, mananatiling mas maayos ang mga damit ninyo. Bigla kong naalala ang pinakamagandang. Bigla kong naalala ang pinakamagandang parihabang bagay, ang handbook ng misyoneryo. Doon ko ginamit iyon ng 12 weeks. Noong gabi, bago kami nagbakasyon, naisip namin ang aming tahanan. Napakatahimik sa barracks. Bigla kong naramdaman na ang kaibigan ko sa katabing kama, isang miyembro ng simbahan, si Leland Merrill, ay dumaraing sa sakit. Tinanong ko, anong problema, Merrill? Sagot niya, may sakit ako. Malubha ang sakit ko. Pinayuhan ko siyang magpunta sa ospital ng militar, pero umayaw siya dahil alam niya na kapag ginawa niya iyon, ay hindi siya makakauwi para sa Pasko. Nagdaan ang mga oras, lumakas ang daing niya. Pagkatapos, sa kawalan ng pag-asa, bumulong siya, Monson, elder ka ba? Umamin ako, at sa ganun ay sumamo siya, basbasan mo naman ako. Nabatid ko na hindi pa nga pala ako nakapagbasbas kahit kailan. Hindi pa nga ako nakatanggap ng gayong basbas. Hindi pa ako nakasaksi ng pagbabasbas. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Dumating ang sagot, tignan mo ang ilalim ng bag mo. Kaya alas 2 ng madaling araw, itinaktak ko sa sahig ang laman ng bag. Pagkatapos ay dinala ko sa may ilawan ang matigas at parihabang bagay na iyon, ang handbook ng misyoneryo, at binasa ko kung paano magbasbas ng may sakit. Habang nakamasid ang 120 mausisang marino, itinuloy ko ang basbas. Bago ko naibalik ang mga gamit ko sa bag, tulog na ang parang bata si Leland Barrett. Kinabukasan, nangiting bumaling sa akin si Meryl at sinabi, "Monson, nagagalak ako at may priesthood ka." Ang kanyang kagalakan ay nahigitan lamang ng aking pasasalamat. Di lamang sa priesthood, kundi sa pagiging marapat na tumanggap ng tulong na kailangan ko sa oras ng pangailangan at magamit ang kapangyarihan ng priesthood. Mga kapatid, sinabi na ating Panginoon at tagapagligtas, "Pumarito ka, sumunod ka sa akin." Kapag tinanggap natin ang kanyang paanyaya at sinunod ang kanyang mga yapak, itinuturo niya ang ating landas. Noong Abril ng taong 2000, nadama ko ang gayong patnubay. Tumanggap ako ng tawag mula kay Rosa Salas Kiford na hindi ko kilala. Ipinaliwanag niya na bumisitan lang ilang buwan ng kanyang mga magulang mula sa Costa Rica at isang linggo pa lang bago siya tumawag sa akin. Ang kanyang ama, si Bernardo Augusto Salas, nasuring may cancer sa atay. Ipinahiwatig niya na ipinaalam ng mga doktor sa pamilya na ilang araw na lamang mabubuhay ang kanyang ama. Ang pinakahahangad ng kanyang ama ay makita ako bago siya mamatay. Iniwan niya ang kanyang address at itinanong ko kung makakapunta ako sa bahay niya sa Salt Lake City para dalawin ang kanyang ama. Dahil sa mga pulong at obligasyon,
naramdaman
ko dapat puntahan si Brother Salas sa gabing iyon mismo. Hawak ang address, sinubukan kong hanapin ang tirahan. Sa masikip na trapiko at gumagabi na, nalagpasan ko ang daan papunta sa bahay na pupuntahan ko. Wala akong makita. Umikot ako at bumalik. Wala pa rin. Minsan ko pa rin sinubukan at hindi ko pa rin makita ang daanan. Naramdaman ko na may dahilan ako umuwi na lang. Pinilit ko nang maghanap, pero hindi ko nakita ang address. Sa halip, taimtim akong humingi ng tulong sa panalangin. Dumating ang inspirasyon na dapat akong pumunta sa kabilang direksyon. Mas maluwag ang trapiko papunta roon habang muling akong papalapit sa lugar. Nakita ko sa bahagyang liwanag ang isang nakatumbang palatandaan sa dulo ng daan at halos hindi makita ang daang natatakpan ng mga damong ligaw patungo sa maliit na gusaling apartment at isang maliit na tirahan na medyo malayo sa kalsada. Habang nagmamaneho ako papunta sa mga gusali, isang maliit na batang babae na kaputi ang kumaway sa akin at nabatid ko na tagpuan ko na ang pamilya. Sinamahan ako sa bahay at pagkatapos ay sa silid na kinarataya ni Brother Salas. Nakapaligid sa kama ang tatlong anak niyang babae at isang manugang na lalaki, gayon din si Sister Salas. Lahat maliban sa manugang na lalaki, taga Costa Rica. Kita sa anyo ni Brother Salas na maluba ang kanyang kalagayan. May basang-basang naghihimulmol na sa kanyang noo na nagpapamalas ng karukaan ng pamilya.
The humble economic circumstances of the family. With some prompting,
sa bahagyang kalabit, nagmulat ang mga mata ni Brother Salas at malamlam nang umiti nang hawakan ko siya sa kamay, sinabi ko, "Narito ako para makita ka." Tumulo ang luha sa aming mga mata. Tinanong kung gusto niya nang basbasan ko siya at nagsitanong lahat ng mga miyembro ng pamilya. Dahil walang priesthood ang manugang na lalaki, nagpatuloy akong mag-isa sa pagbibigay ng basbas. tila malayang dumadaloy ang mga salita sa patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Isinama ko ang mga salita ng tagapagligtas sa doktrina at mga tipan, bahagi 84, talata 88. Ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papasa iyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking Espiritu ay papasa iyong mga puso. At ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Kasunod ng basbas, nag-alay ako ng ilang nakakaaliw na salita sa nagdadalamhating mga miyembro ng pamilya. Marahan ang pagsasalita ko para maunawaan nila ang English ko. Pagkatapos sa limitadong Espanyol na alam ko, ipinalam ko na mahal ko sila, na sila ay pagpapalain ng ating Ama sa Langit. Hiningi ko ang Biblia ng pamilya at itinuro sa kanila ang ikatlo ni Juan, talata 4, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Sabi ko sa kanila, ito ang gugustuhin ng iyong asawa at ang iyong ama na tandaan ninyo sa paghahanda niya sa paglisan sa mundo. Sa gayon, itinanong na malambing na asawa ni Brother Salas kung maaari kong isulat ang mga sanggunian para sa dalawang banal na kasulatang ibinahagi ko sa kanila para ito yung muling mabasa ng kanilang pamilya. Dahil wala akong dalang panulat, dumukot si Sister Salas sa kanyang portamoneda at kumuha na isang pirasong papel. Nang kunin ko ito sa kanya, napunan ko ito ay resibo ng ikapo. Natiga akong malaman sa kabila ng lubha nilang karukaan, tapat sila sa pagbabayad ng ikapo. Matapos magpaalam, sinamahan nila ako papunta sa kotse. Habang daan, pinagnilay-nilay ko ang natanging diwang nadama namin. Nakadama rin ako tulad ng maraming ulit ko nang naranasan ng pasasalamat na sinagot ng aking Ama sa Langit ang dalangin ng ibang tao sa pamamagitan ko. Mga kapatid ko, alalahanin natin na ang taglay nating priesthood ng Diyos ay sagradong kaloob na naghahatid ng mga pagpapala ng langit sa atin at sa mga pinaglilingkuran natin. Nawa saan man tayo naroon ay igalang at pangalagaan natin ang priesthood na iyan. Naway lagi tayong nasa gawain ng Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa tulong ng Panginoon. May digmaang nangyayari para sa mga kaluluwa ng tao, sa iyo at sa akin. Nagpapatuloy ito ng walang hampay, tulad ng tunog ng trompeta dumarating sa salita ng Panginoon sa inyo, sa akin, at sa mga may taglay ng priesthood sa lahat ng dako. Dahil dito, ang bawat tao ngayon ay matutod ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Naway maging matapang tayo na gawin ito. Ang dalangin ko at ito'y binibigay ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.